Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 3 кастрычніка.
Над Европой зноў дроны. Путин кажа, не яго.
Путин, когда что-то говорит, он врет.
Политвязни повинны стать политичной силой.
Вы постойте там у кутку, покуль мы займаемся вашими справами.
Польский бургер у 2 раза дорожейший за белорусский.
Самый легендарный бургер Big Mac. Польши на белорусские рубли каштуя амаль 19 рублей, нават болей.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Нямецкія вайскоўцы пакуль не могуць збіваць дроны над тэрыторыяй краіны. Гэта прызналі ўлады Германіі, піша Bild.
А між тым, апошнімі днямі дроны лётаюць па ўсёй Германіі. І супадзення ў асноўным яны прылятаюць над стратэгічнымі аб'ектамі. То над нафтаперапрацоўчым заводам, то над прадпрыемствам Airbus.
І часам гэта не адзінкавыя беспілотнікі, а цэлыя групы, сляды некаторых вялі да карабля пад замежным сцягам у Балтыйскім моры, які рухаўся ў бок Расіі, піша выданне.
А што робяць нямецкія вайскоўцы? Скардзяцца, бо яны не маюць права збіваць дроны, а ў Германіі няма паўнавартаснай сістэмы супраць дроннай абароны. А весці агонь над населенымі пунктамі небяспечна, бо абломкі могуць параніць людзей.
Адзначаецца, што сістэма супрацьпаветранай абароны ў краіне была расфармаваная яшчэ ў 2010-м, таму яе фактычна неабходна ствараць нанова.
Ужо некалькі разоў загадкавыя беспілотнікі бачылі над Швецыяй, над Даніяй, над Літвой. Ну і мы памятаем пра загадкавы налёт дронаў на Польшу.
Чаму Еўропа аказалася настолькі не гатовая да атак беспілотнікаў? Давайце паслухаем, што пра гэта кажа вайсковы эксперт з Украіны Александр Каваленко.
Конечно же, мы за этим следим, и я скажу так, мы находимся в некотором недоумении по одной простой причине, поскольку Европа и особенно восточноевропейские страны, такие как Польша, они имеют возможность анализировать наш опыт, то, что называется из первых рук. У них есть такая возможность не просто анализировать эту ситуацию, но и подстраивать под свои реалии. И для нас было совершенно удивительным то, что когда на территорию Польши залетели, ну, настолько примитивные дроны, как Гербера, а это именно Гербера, 19 дронов-приманок, довольно-таки примитивных, но оснащенных линзой Люненберга, которая имитирует больше по размерам объект при облучении РЛС, они не имели возможности как-то так, я не знаю, более адекватно, не настолько дорогими средствами перехватывать эти настолько дешевые, примитивные, кустарные средства отвлечения внимания и непосредственно расходования средств противовоздушной обороны. Тратить ракету класса воздух-воздух стоимостью почти 2 миллиона долларов на дрон стоимостью 7,5 тысяч долларов, мягко говоря, это крайне завышенные траты. Поэтому, к сожалению, я могу констатировать то, что на сегодняшний день в Европе нигде не наблюдается, например, создание даже такого базового подразделения, как мобильные огневые группы. А в Польше ни в одном воеводстве на сегодняшний день не созданы мобильные огневые группы, которые на базовом уровне должны были бы отвечать за перехват воздушных целей. Поэтому в этой связи могу сказать, что Европа целиком и полностью не готова к полноценному отражению атак со стороны России. Да, возможно, если представим себе такой сценарий, что Россия совершит полноценный боевой налет на европейские страны, такие налеты, как совершаются по территории Украины почти каждую ночь, то 1, 2, 3, 4 налета будут отражены. Но при этом все равно будет большое количество пропущенных целей, будет большое количество затраченных ресурсов, а по результату в какой-то момент произойдет точка невозврата в истощении боекомплекта противовоздушной системы всей комплекса Европейского Союза, и дроны, камикадзе начнут российские наносить больше поражения посредством прорыва эшелонированной ПВО, более эффективного прорыва из-за истощения боекомплекта. То есть Европа, да, она абсолютно не готова на сегодняшний день к отражению таких угроз, особенно которые направлены не только на поражение цели, но и на истощение средств противодействия.
Як хутка можна навучыцца змагацца з дронамі і як хутка да новых метадаў вайны адаптавалася сама Украіна, працягвае Александр Каваленко.
То есть были разные совершенно сценарии. Я думаю, что в дальнейшем они, конечно же, будут совершенствоваться, поскольку это происходит практически каждый месяц. Каждый месяц мы видим какое-то новое нововведение. Соответственно, к этому нововведению мы адаптируемся. Сначала мы использовали в основном эшелонированные традиционные классические средства противодействия, то есть зенитно-ракетные комплексы ИКЦ малого, среднего, большого радиуса действия. Затем больше стали применяться РЭП, а после этого вводиться мобильные огневые группы. Появились со временем зенитные дроны-перехватчики. То есть тут своего рода как происходит соревнование. Любая война – это своего рода состязание в технологиях и в тактике применения этих технологий. Вот в данном случае я могу сказать точно так же. Украина адаптируется к тому, какие вызовы представляют для нее российские оккупационные войска. Но опять-таки эти вызовы для Украины, для Европы могут быть вызовы совершенно другие, совершенно другого формата. Совершенно другого типа. Европа может использовать опыт Украины, но при этом, если вызовы будут иного характера, то и адаптироваться Европе нужно будет самостоятельно. Да, мы, например, можем подсказать с мобильными огневыми группами, с более дешевыми средствами поражения, перехвата и так далее, создание кварталов РЭП, квадраты РЭП, квартал мы его называем, квартал, квадрат, где можно влиять на сам непосредственно дрон, будь то удар, будь то дрон-приманку, либо разведывательный. Но, опять-таки, сценарий может быть совершенно отличенный от украинского, для Европы совершенно отличный. И в этой связи, конечно же, Европе придется адаптироваться самостоятельно.
А что кажет про налеты беспилотников на країни ЕС президент России Владимир Путин? Каже, что у самой Европе просто шмат диваков, якія забавляются с дронами.
Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете?
Не буду больше.
Да, не надо больше.
Больше не буду. Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают?
На это самое, да там, везде там, летают.
Да, в Лиссабон, и куда они летают? И, вы знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов, НЛО. Но там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря.
Яшчэ ён кажа, маўляў, ды ў Расіі нават і дронаў няма, якія б заляцелі так далёка. Вось як гэта каментуе украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленко.
Путин, когда что-то говорит, он врет. Цитировать Путина, ну, у нас это уже традиционно, цитировать Путина – это себя не уважать. Путин – это просто генератор вранья, лжи, вранья. С чем это связано? Или с тем, что он просто патологический врун? Это многое, чем объясняется вот это его психологическое состояние. Или же он настолько глуп и неосведомлен в характеристиках тех дронов, которые используют российские оккупанты, что может нести подобного рода чушь. Например, тот же самый Шахет-136, он имеет дальность полета при определенных режимах. Это может быть там крейсерская скорость максимальная, в зависимости от высоты. Но тем не менее, его дальность полета это 2000 километров. Но вот просто интересно, если этот дрон будет запущен где-то с территории Калининградской области, он долетит до Копенгагена? Конечно же, долетит. А он долетит, если будет с территории Беларуси запущен, ну, например, долетит ли до Берлина? Без проблем долетит до Берлина, если не будет сбит. И это касается не только Шахет-136. Это касается и Орлан-10. У них дальность полета эффективная примерно 400 километров. Это касается Гербер, Пародий, многих других. Помимо всего прочего, по территории Европейского Союза у российских спецслужб есть достаточно разветвленные агентурные сети, которые используются для проведения диверсий непосредственно на территории Европы. Ну, например, убийство Хангашвили в центре Берлина. Не просто так там оказался, по сути, наемный убийца российских спецслужб, и не просто так он смог в центре столицы Германии совершить это убийство. Покушение на Скрипалей в Солсбери, множество других примеров. инженеров. У России серьезная, к сожалению, агентурная сеть своих по Европе, своих непосредственно как исполнителей, так и организаторов и кураторов, которые она использует. В конце концов, о чем можно говорить, если в Германии альтернатива для Германии, одна из наиболее популярных партий в этой стране, финансируется и имеет четкие ориентиры на контакты с российскими спецслужбами. Итальянская партия Матео Сальвини, Лига Севера, также устраивала свою избирательную кампанию на деньги ГУ ГШ ВСРФ, то есть ГРУ, проще говоря, и напрямую даже контактировали с Дугиным, Александром Дугиным, идеологом русского мира. И есть множество других примеров, огромное количество примеров того, как в политической среде имеется агентура России. А если мы говорим не о политической среде, а просто о гражданских лицах, среди которых затесались российские агенты. Поэтому запустить какой-либо дрон гражданского, либо коммерческого типа, там IPV-дрон, свадебный дрон, банально говоря, это не проблема для российских спецслужб. Не только со своей территории отправить их в направлении какого-либо города Европы, но и в самом этом городе осуществить такую диверсию посредством своей агентуры. Я думаю, что очень важно для Европы осознать то, что она находится сейчас буквально в шаге от Третьей мировой войны. И только решительные действия про консолидированность. Тут нет вопросов, Европа консолидирована, но Европа боится правды, которая заключается именно в том, что они находятся в шаге от Третьей мировой войны. Россия к этому готова. Россия буквально до конца этого года, начала следующего, реализует свою основную гибридную цель, запуск всеобщей мобилизации через круглогодичную обязательную мобилизацию, которая будет проходить круглый год. Они смогут в течение ближайшего времени пополнить свой личный состав. Сейчас они заняты тем, что накапливают технику, которую производят, ремонтируют и восстанавливают и модернизируют, при этом минимизируя ее использование в зоне боевых действий. Это видно по потерям, это видно по тому, как осуществляются сейчас основные боевые действия. То есть Россия готовится не просто продолжать войну против Украины в долгосрочной перспективе, используя в основном пехотную компоненту. То есть традиционная классическая позиционная война. Россия готовится открывать новый фронт, для чего ей нужны новые людские ресурсы и дополнительная техника. Чем она и занята. То есть это все указывает на то, что Россия готовится к Третьей мировой, против в том числе одной из европейских стран. Принятие этого, осознание этого, самое важное, что должны сделать европейские лидеры. И быть к этому, конечно же, готовы и отвечать на любые провокации России так, чтобы максимально отсрочить полномасштабное вторжение в одну из европейских стран. Корабля, контейнеровоза, сухогруза запускаются дроны в направлении Германии, Польши или в направлении там Дании, когда они проходят даже в нейтральных водах. Задержать, арестовать, конфисковать. То есть действия должны быть жесткими. Полумеры, толерантность, это Россия не понимает. Для России это мотивация, это мотивирует Россию вести себя более агрессивно, настойчиво и дерзко.
Гэта быў вайсковы эксперт Александр Каваленко. Ён даў Еўропе шмат парадаў і адзін несуцяшальны прагноз.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Палітвязняў абурылі словы пра турму.
Вы пастойце там у кутку, пакуль мы займаемся вашымі справамі.
Польскі бургер у два разы даражэйшы за беларускі.
Самы легендарны бургер Big Mac Польшчы на беларускія рублі каштуе амаль 19 рублёў, нават болей.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Беларускі форвард Віталі Лісаковіч адзначыўся ўдзелам у другім голе цэлі ў матчы лігі канферэнцыі супраць грэчаскага Айка. Пасля яго удару мяч адскочыў да Кавачавіча, які давёў лік да 2-0. У выніку харват аформіў хет-трык, а цэлі перамог з лікам 3-1. Пакуль каманда святкавала, Лісаковіч спакойна завязваў шнуркі. Сапраўдная драма разгарнулася ў матчы Рома-Ліль. Турэцкі брамнік гасцей Берке Озер здзейсніў неверагоднае. За 3 хвіліны ён адбіў 3 пенальці. Рымляне двойчы перабівалі удары Долбіка і Сулі, але галкіпер усё роўна быў непераможны. Добрай гульнёй свайго брамніка скарыстаўся Ліль і выйграў сустрэчу з лікам 1-0. У Фінляндіі арыштаваны былы зорны хакеіст Єре Каралахці, які гуляў за мінскае «Дынама». Хельсінскі акруговы суд падазрае яго ў датычнасці да цяжкага нарказлачынства, якое нібыта адбывалася ў сталіцы з чэрвеня па верасень 25 года. Абвінавачванне можа быць выстаўлена да сярэдзіны студзеня 26-га. Сам спартовец усё адмаўляе. Каралахці вядомы як шматгадовы абаронца зборнай Фінляндыі. Ён выступаў у НХЛ і КХЛ. Кіеўская «Дынама» прайграла «Крыстал Пэлас» у стартавым матчы Лігі канферэнцыі 0-2. Але галоўнай тэмай сустрэчы сталі паводзіны англійскіх фанатаў. Яны свістам сустрэлі гімн турніру і скандавалі абразы на адрас УЕФА. Канфлікт узнік пасля таго, як клуб перавялі з Лігі Еўропы ў Лігу канферэнцыі за агульнага ўладальніка з французскім «Лілем». Цяпер «Крыстал Пэлас» чакае пакаранне – ад буйнога штрафу да закрытых трыбун на еўракубках. У Мінску зноў спрабуюць прадаць кватэру, у якой была прапісаная плаўчыха і алімпійская прызёрка Александра Герасіменя. Чатырохпакаёвае жыллё на вуліцы Філімонава выставілі на аўкцыён з пачатковым коштам у 753 тысячы рублёў. Раней яго спрабавалі рэалізаваць за 942 тысячы, але пакупнікоў не знайшлося. Таргі прызначаны на 16 кастрычніка. Герасіменя адзначыла, што кватэра ёй не належыць. Пасля ўдзелу ў пратэстах у 2020 годзе яна была вымушаная з'ехаць з Беларусі, а ў 2022 суд завочна прысудзіў ёй 12 гадоў калоніі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У соцсетках абмяркоўваюць неакуратнае выказванне Юліі Міцкевіч, прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы.
Міцкевіч каментавала сітуацыю, калі Сергей Ціхановскі ў жывым эфіры змусіў лідарку дэм-сілаў і сваю жонку Святлану Ціхановскую адмяніць інтэрв'ю для CNN. Гендерная экспертка неакуратна сфармулявала сваю думку, калі тлумачыла паводзіны Ціхановскага.
З яе вынікала, што прычыны некарэктных паводзінаў могуць палягаць у траўматычным вопыце з Сергея, але фраза «турма нікога не робіць лепшым» абурыла шматлікіх палітвязняў і вызвала вялікую дыскусію, хоць і была, па сцвярджэнні Міцкевіч, вырваная з кантэкста.
У размове з журналістамі нашай Нівы Міцкевіч выбачылася і запэўніла, што яна не хацела, каб яе словы прагучалі як стыгматызацыя палітзняволеных.
Але дыскусію, якую яны выклікалі, падштурхнула да важнага вывада. Палітвязні павінныя стаць асобнай палітычнай сілай. Прынамсі, уласна, такі вывад зрабіў блогер і палітык Аляксандр Кнырович.
ПТСР існуе, але ён не перашкодзіць абараняць свае інтарэсы.
С аднаго пункту гледжання ёсць ПТСР. Переглядите «Рэмбо» першы. Это добрый фильм. И он как раз про той самый ПТСР. Про большие такі, про великий такі ПТСР. Прозмовляйте с афганцами, які прийшли з афганской войны, что ее наробили у тим ліку в Беларуси. Прозмовляйте с ветеранами Чеченской войны. И уявите себе, что будет с ветеранами Украинской войны. ПТСР есть. И он есть после турмы. Конечно, есть. Я его отшивал, как необходимость 3-4 месяца быть в неком режиме, как войти у житё нормально. И еще, ну, видите, мне сегодня снилась и турма. И она мне снилась и сегодня, и это был кошмарный сон. Сегодня, прос 4 года после того, как я вышел с колонии. И подкреслю, я не был в тех умовах, какие был Тихановский. Тому ПТСР есть. Але тлумачыць паводзіну Ціхановскага ПТСРам, ну, гэта не прафесійна. Ён быў такім і ў 20-м годзе. Ён менавіта падняў народ, таму што ён быў такі рэзкі і меў магчымасць задаваць пытанні чыноўнікам. І Светлане ён ставіў пытанні ў першую чаргу як прадстаўніца беларусаў. Таму вось сам выпадак на вуліцах Нью-Йорка – складаная сітуацыя. Ставіцца так да людзей вогулі нельга. Нельга браць адну групу, казаць, ну так яны ж такія, чаго вы ты хаціце. Нельга вогулі так ставіцца да людзей. Ну і апошняе, што я хацеў бы дадаць да гэтай тэмы, ведаеце, палітвязні павінны быць асобнай палітычнай сілай. Вось мы бачым, што ёсць ветэраны афганскай вайны, якія ў Беларусі з'яўляюцца асобнай палітычнай групай. Ну, не палітычнай у Беларусі, але з'яўляюцца асобнай групай. У нашых умовах, калі праз катаванне, праз турмы, праз незаконныя прысуды прайшлі дзясяткі тысяч чалавек, зразумела, што павінна быць асобная палітычная сіла, не Латушка, не Кнырович, не Ціхановская, а некая асобная палітычная сіла, якая павінна прадстаўляць менавіта іх інтарэс. Калі б у нас былі сапраўдныя выбары ў нармальны беларускі парламент, я ўпэўнены, што яна бы набрала там свае 10-12% і ўплывала бы на рашэнні, якія былі бы ў беларускай дзяржаве.
Не, так класна кажучы, вось вы звяртаецеся да афганцаў, але ў нас ўжо ёсць ветэраны вайны, якую Расія развязала ва ўкраіне. Гэта былы байцы палка Каліноўскага. Уласна, яны ўжо вот нашы сучасныя афганцы, фактычна.
Ну, у іх ёсць фракцыя ў Кардынацыйнай Радзе, прабачце. А іх надвнул там на парадак, максимум на два парадка меней, чым палітвязні.
Бачыце, так атрымалася, што я так разумею, што рэзанансных палітвязняў, такіх, якіх маглі б браць на сябе палітычныя актыўнасці нейкія, іх пачалі выпускаць толькі вось у сярэдзіне 24-го года і ну, на пачатку ў сярэдзіне 25-го года. То бок, а выбары ў Кардынацыйную Раду ўжо прайшлі. Якбы на наступных выбарах магчыма.
Наступныя выбары Артём Брухан і іншыя прадстаўнікі кіруючай партыі УКС абяцаюць ужо ў сакавіку. Прабачце, да сакавіка ці красавіка засталося паўгоды. Ужо трэба пачынаць рыхтаваць падмуру, калі нехта збіраецца ўдзельнічаць у выбарах Кардынацыйнай Рады чатвёртага склікання.
Ну і калі гаворка заходзіць пра палітвязняў, немагчыма не ўзгадаць шчырага генерала Кітакелага. На гэтым тыдні ён сказаў, што вызваленне – гэта добра, але не ў гэтым галоўная мэта ЗША, калі яны стасуюцца з Лукашэнкам.
А мэта ў тым, каб праз Лукашэнку наладзіць канал сувязі з Пуціным. Калі вы адзін ці адна з тых, каго расчаравалі гэтыя словы Келага, Александр Кнырович патлумачыць, у чым сапраўдныя карані вашай фрустрацыі.
Ну, фрустрацыя – это вызывает што? Што ты не суб'ект перамовы, што тое, што пішуць у канале якой-небудзь Ціхановскай ці іншых, што мы звязаліся, мы на сувязі, што мы не з'яўляемся суб'ектам гэтых перамоў, што ў лепшым выпадку роля беларускіх дэмакратычных колаў, што тых, якія падкрэсліваюць мэтай змену, у першую чаргу змену ўладу ў Беларусі, такіх як Чалы прыходзіць на Еврараду, ці спадар Жыгар з Белпула, які будзе сёння, і я падтрымліваю цалкам яго карысную дзейнасць. Але яны ў першую чаргу кажуць пра змену ўлады. Так? Ці тыя колы, якія кажуць першую чаргу пра вызваленне, і што не так зараз няма магчымасці для змены ўлады, тады давайце казаць пра тое, што наш трэба людзей вызваліць, каб яны не паміралі ў лукашэнкаўскіх гэтых самых за мурамі. Вось і тыя, і іншыя выконваюць ролю пры еўрапейцах ці амерыканцах, якія вядуць перамовы ці не вядуць перамовы, выключна экспертна. Наша роля усіх разам у тым, каб нешта, ну, даваць экспертызу, каб казаць аб тым, як гэта выглядае з нашага пункту гледжання, што магчыма, што немагчыма, у чым інтарэс такі стратэгічны Еўропы і ЗША ў гэтым рэгіёне, не сённяшні, вось такі, ведаеце, на месяц ці на год, а стратэгічна на 10-15 лет. А стратэгічны, канешне, інтарэс – гэта незалежная Беларусь, якая не з'яўляецца пляцоўкай для расійскай ядравай зброі. Вось. Але наша роля экспертная, і я не ведаю, чаму столькі вось такіх гэтых высілкаў намагаецца для таго, каб падкрэсліць, што не, наша роля не экспертная, а мы з'яўляемся такімі ж палітыкамі, як Урсула фон дер Ляйен, ці Сікорскі, ці нехта іншы. Мы не з'яўляемся такімі палітыкамі. И, конечно, мы не будем являться ими, покуль у нас не будет особистых ресурсов, покуль мы будем існавать за кошт інших.
Вот я згодны, і акрамя таго нагадаю, што ёсць там акрамя Келлога іншыя прадстаўнікі адміністрацыі Трампа, дзярждэпартамента, напрыклад, Крыс Сміт. І дакладна я ведаю, што Крыс Сміт, канешне, глыбока ён у тэме вызвалення палітвязняў, да, то бок і праз проста асабістыя стасункі там і праз таго тое, што я бачыў, як там ён працуе, з кім ён размаўляе. Так што, няма тут нагодаў для суму. Ёсць працэсы, якія большыя за нас. Калі яны прыносяць пазітыў, калі палітвязні выходзяць, гэта супер. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Польскі бургер у два разы даражэйшы за беларускі.
Самы легендарны бургер Big Mac Польшчы на беларускія рублі каштуе амаль 19 рублёў, нават болей.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі прафсаюз акцёраў раскрытыкаваў Тылі Норвуд, першую актрысу, створаную з дапамогай тэхналогіі штучнага інтэлекту. Там сказалі, што гаварыць пра нейкія акцёрскія здольнасці Тылі няма сэнсу. А вось пра што варта гаварыць, дык гэта пра этычнасць выкарыстання матэрыялу, на аснове якога трэніравалася нейрасетка. Гэты інструмент створаны на аснове працы акцёраў, і нас непакоіць, адкуль узялася гэтая першапачатковая праца. І ці было дададзена згода на яе выкарыстанне такім чынам, кажа ў эфіры BBC Шэнан Сэлінг, спецыяліст па аўдыё і новых медыя прафсаюза. З гэтым ужо сутыкаліся мастакі. Стваральнікі нейрасетак без дазволу бралі тоны работ, выкладзеных у інтэрнэце, і трэніравалі на іх свае інструменты. А потым казалі, што нейрасетка можа намаляваць працу ў любой стылістыцы. Але стылістыка была створаная жывымі людзьмі, пра аўтарскія правы якіх проста забыліся. Зараз тое самае адбываецца з акцёрамі. Так, Тылі Норвуд першая віртуальная актрыса. Але мы памятаем, як мала часу прайшло з таго моманту, калі нейрасетка ўпершыню намалявала чалавека з трыма рукамі. Да таго моманту, калі дызайнеры пачалі губляць працу праз распаўсюджанасць гэтай тэхналогіі. Тейлор Свіфт выдыхнула. Аказалася, што шчасце ў асабістым жыцці не паўплывала на яе здольнасць пісаць песні. Раней у яе быў страх, што са шчасцем натхненне проста знікне, прызналася яна ў размове з BBC Radio. А аказалася, што гэта зусім не так, кажа Свіфт і прыводзіць новы альбом, праз папулярнасць якога ледзь не завіс сервіс Spotify у якасці прыклада. Спявачка кажа, што адносіны з жаніхом Трэвісам Келсі наадварот сталі крыніцай натхнення для яе. А прынц Уільям, прэтэндэнт нумар адзін на брытанскі трон, даў самае шчырае інтэрв'ю за ўсё мінулае жыццё. Яго паказалі на стрымінгу Apple. Паказальна, што размову ён вёў не з вядомым журналістам, а з акцёрам Юджынам Леві. І шчыра казаў акцёру, што вельмі любіць фільмы пра сталенне з серыі «Амерыканскі пірог», дзе грае Леві. Што мы даведаліся пра Уільяма? Што ён любіць ганяць на электрасамакаці па тэрыторыі Віндзорскага замка, што яго любімы напой салодкі сідр і што ні ў воднага з яго дзяцей пакуль няма ўласнага тэлефона. Калі вы сумавалі па серыялі «Карона», здаецца, у Apple для вас нешта ёсць. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ёсць розныя спосабы падлічыць, у якой краіне лепей жыць. Раз-пораз з'яўляецца то рэйтынгі шчасця, то рэйтынгі бяспекі, то рэйтынгі свабоды.
Часам і больш незвычайныя рэйтынгі. Прыкладам, рэйтынг краінаў, дзе самы танны капучына ці самая танная паездка на таксі.
Беларусь, дарэчы, шмат часу ў двух апошніх рэйтынгах займала верхнія радкі, якіх не займала ў рэйтынгу шчасця і бяспекі.
У аднаго з нашых журналістаў Дзяніса ёсць спецыфічнае хобі. Ён ацэньвае месца беларусаў у свеце па коштах на бургеры, а таксама вострыя крыльцы з KFC.
І вось днямі ён зноў заняўся вывучэннем цэнаў на фастфуд у Беларусі і параўнаў іх з польскімі. Атрымалася амаль як у беларускай прапаганды. У Польшы курыная ножка з KFC утрая даражэйшая за такую ж ножку ў Беларусі. У чым сакрэт гэтых цэнаў?
Прывітанне, Дзяніс.
Прывітанне.
Так, пытанне ў лоб. Дзе быў твой любімы Макдональдс у Мінску, калі ён яшчэ быў Макдональдсам?
Напэўна, мой любімы Мак быў на Пятроўшчыне. Гэта, як я памятаю, адзін з самых старых Макаў, якія ёсць у Мінску, і ў мяне вельмі добрыя ўспаміны з дзяцінства, калі мы са школы заўсёды ездзілі на нейкія экскурсіі у Мінск, то мы заязджалі менавіта ў гэты Макдональдс на выездзе ў бок Брэста. Ён быў апошні, мы заўсёды тады заязджалі. Такія цёплыя ўспаміны з дзяцінства.
Ну, Мак, так, это заўсёды цёплыя ўспаміны з дзяцінства. Не абавязкова з дзяцінства, дарэчы. Слухай, ну вось я насамрэч не была ў Макбаі, я не ведаю, ці моцна адрозніваецца Макдональдс ад Макбая, але наколькі я ведаю, мы будзем параўноўваць не меню, а кошты. Кошты на фастфуд у Польшчы і ў Беларусі. Ну, вось распавядзі, што ты высветліў, калі вывучаў меню. Але, канешне, варта такія эксперыменты рабіць на сабе, спрабаваць гэтыя бургеры, але, ну, вось як ёсць. Як адрозніваюцца кошты?
Дарэчы, у Макбаі я быў адзін раз, калі толькі зачыніўся Макдональдс, і яшчэ было невядома, пад якім брэндам адкрыюцца новыя рэстараны, я зайшоў. Але гэта нават яшчэ быў не Макбай. Там быў такі перыяд, калі яшчэ было незразумела, што гэта будзе. І пакаштаваў гэтыя бургеры, і, ну, было добра, як і ў Макдональдсе, я не адчуў ніякай такой вялікай розніцы. Але ў мінулым годзе мы рабілі матэрыял, калі узважвалі гамбургер з Макбая і гамбургер так з Макдональдса, і высветлілася, што бургеры з аднолькавым, з аднаго боку складам, але насамрэч склад розны. Вось, калі бургеры важаць па 100 грамаў, то ў Макбая булачка будзе важыць 70 грамаў, а ў Макдональдсе 50. То бок, будзе вялікая розніца проста, ну, ў мясе. Цяпер да коштаў.
Да коштаў, давай.
Ну, канешне, у Польшчы Макдональдс нашмат даражэйшы, чым у Беларусі. Ну, проста нема пра што казаць. Напрыклад, самы легендарны бургер Big Mac. У Польшчы на беларускія рублі каштуе амаль 19 рублёў, нават болей. А ў Макбае ён зараз называецца Макбургер, ён каштуе 10 рублёў. То бок розніца амаль у два разы. Ну, тое самае тычыцца і іншых бургераў, там розніца 1,5-2 разы. Штосьці блізкае адно аднаго па коштах, гэта ось Happy Meal у Макдональдсе, Happy Meal, а ў Макбае гэта Kids Meal. Вось, у Беларусі ён 15 рублей каштуе, а ў Польшчы 16,4. Але мы не ведаем, што там, якая там будзе цацка, да.
А гэта галоўнае у хэпі-міле, так.
Гэта галоўнае. Што тычыцца KFC і Бургер Кінга, то і KFC, і Бургер Кінг, яны працягваюць афіцыйна працаваць у Беларусі, і меню, што там падобнае. Ну, то бок, вострыя крылышкі будуць і тут, і там вопер з Бургер Кінга будзе і тут, і там. Гэта такія брэнды гэтых сетак.
Флагманы такія, да.
Флагманы. Mm-hmm. І па коштах, зноў-такі, ну, у Польшчы нашмат даражэй, там розніца ў 1,5, а то і 2 разы. Таксама параўноўваў Domino's. У Domino's увогуле аднолькавае меню, што ў Беларусі, што ў Польшчы. І, ну, і таксама проста ў Польшчы нашмат даражэй. Калі вы проста будзеце купляць класічную маргарыту ў Польшчы, то заплаціце 25 рублёў у пераводзе на беларускія, у Польшчы амаль 40. Ну, то бок, вось такія.
Так, ну ты зараз пацвярджаеш увогуле тэзісы беларускай прапаганды пра тое, што ў Польшчы, ў Еўропе ў цэлым жыць голадна, холадна. У чым сакрэт гэтых высокіх коштаў на фастфуд? Мы ж прывыклі да таго, што фастфуд, ну, гэта танная ежа, так? Хуткая і танная. Вось чаму так атрымліваецца?
Ну, таму што насамрэч для палякаў гэта будзе танна, таму што, ну, проста яны зарабляюць нашмат больш, чым беларусы. То бок, калі параўноўваць заробкі ў брута, то бок да таго, як ты падаткі адлічыш, то палякаў заробкі, калі ў беларускі пераводзіць, гэта больш за 7 тысяч рублёў, а ў беларусаў афіцыйна 2700. То бок розніца амаль у 3 разы. І тут можна лёгка падлічыць, колькі грошай застанецца ў паляка пасля таго, як ён там з дзіцёнкам сходзіць у Макдональдс, і колькі грошай застанецца ў беларуса. Ну, канешне, мы гаворым пра такі сярэдніх палякаў, сярэдніх беларусаў. То бок, ну, розніца тут відавочная. І, ну, калі параўноўваць там таксама вельмі груба просто падзяліць, колькі там гамбургераў зможа сабе дазволіць паляк і колькі гамбургераў зможа дазволіць сабе Беларусь, то розніца таксама будзе відавочная не ў пользу Беларусі.
Ці падлічваў ты, колькі бургераў можна набыць на сярэдні беларускі заробак, на сярэдні польскі?
Да, я ўзгадаў свой матэрыял з мінулага года, і атрымліваецца, што беларус на сярэдні свой заробак можа набыць сабе 596 гамбургераў. Да. Ну, гэта самы маленькі бургер у Макдональдсе. А грамадзянін Польшчы на свой сярэдні заробак зможа набыць 1227 гамбургераў.
Угу.
То бок гэта больш, чым у 2 разы.
То бок вось гэтая розніца ў коштах, яна акурат і кампенсаваная.
Так.
Але нашыя суайчыннікі, калі будуць ехаць у Еўропу на адпачынак, могуць сутыкнуцца з тым, што фастфуд заўсёды хуткая, але не заўсёды самая танная ежа, так я разумею.
Так, на жаль, гэта так яно і ёсць.
Дзякуй, Дзяніс.
Дзякуй.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.